Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags- og skattanefnd, en það er að finna á þingskjali 492. Á því þingskjali koma fram hvaða gestir komu til nefndarinnar og eins tilgang frumvarpsins og hlutverk fasteignamatsins. Um síðustu aldamót ákvað löggjafinn að fjórfalda umsýslugjaldið sem húseigendur greiða tímabundið og verja því til uppbyggingar á landskrá fasteigna. Að lokinni þeirri uppbyggingu skyldi leitað annarra tekjustofna. Alþingi hefur frá þeim tíma oft þurft að taka afstöðu til gjaldsins og hafa þá komið fram efasemdir réttmæti þess að láta húseigendur eina bera kostnaðan af landskrá fasteigna. Þingið ákvað að framlengja gjaldið fyrst árið 2005 og 2006 og svo fyrir árið 2007 í ljósi þess að umverða ræða óklára verkefni og vegna þeirra brýnu þjóðfélagslegu þarfa sem skráni er ætlað að uppfylla. Um þetta má meðan annars vísa til álits meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar frá 133. löggjafarþingi á þingskjali 543. Nú þegar landskrá fasteigna er komin í fullan rekstur gerir frumvarpið ráð fyrir að hið sérstaka umsýslugjald verði lagt niður, en þess í stað komi sérstakt brunabótagjald sem brunabótamatsgjald sem að húseigendur beri kostnað af. Í athugasemdum kemur fram að gjaldið ákvarðast með hliðsjón af því hvert hlutfall kostnaður brunabótamats af heildarútgjöldum fasteignamats ríkisins sé. Heildarútgjöldin er áætluð 715 milljón króna fyrir árið 2007. Í úttekt ríkisendurskoðunar frá 12. desember 2006 kemur fram að starfsemi fasteignamats ríkisins sé svo samofin rekstri landskrá fasteigna að þar verði ekki skilið á milli. Húseigendur muni samkvæmt því bera kostnað af rekstri landskrá fasteigna verði frumvarpið samþykkt. Í annars stað gerir frumvarpið ráð fyrir að afnotugjald sveitarfélaga vegna landskrá fasteigna verði lögbundin, en fram að þessu hafa þau verið ákveðin í gjaldskrá sem fjármálaráðherra setur. Er lagt til að gjöldin taki sem fyrr mið af heildar fasteignamati innan viðkomandi sveitarfélags en að hlutfall álagningar hækki frá því sem verið hefur. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur mótmælt breytingunni og bendi meðal annars á að hækkun á framlagi sveitarfélaga sé ekki nægilega verið ígrunduð og gangi gegn sjónarmiðum sem vísaði til í áliti félagsmannanefndar í tengslu við afgreiðslu laga nr. 140/2005. Með fyrir hinsjóna framangreindu leggur nefndin til að A og B liður fyrstu greinar frumvarpsins komi inn í lög um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 sem bráðabirgðaákvæði og að það gildi í eitt ár frá 1. janúar 2008. Eftir það leggist ekkit brunabótamatsgjald á húseigendur og sveitarfélög greiði gjöld í samræmi við þá þjónustu sem þeim er veitt. Nefndin telur eðlilegt að leita verið leiða sem tryggi að fasteignamat ríkisins geti borið sig sjálft með tekjum af þjónustu við þá aðila sem helst nota upplýsingar á skránni til að mynda í þágu atvinnurekstrar, til álagningu opinberra gjalda eða til að skrá hagsmuni sína. Ýmis verði gerðir samningar um stórverkefni, til dæmis við Samband íslenskra sveitarfélaga, eða sett verði reglugerð um þjónustugjöld. Þá leggur nefndin til að lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991 verði breytt þannig að tekjum að gjaldi sem nú er innheimt á grundvelli 25. töluliðar 14. grein laganna, vélræna fyrirspurnir úr þinglýsingabókum, renni til fasteignamats ríkisins í formi þjónustugjald. Er sú breyting hugsuð til að vega upp móti skerðingu sem leiðir af niðurfellingu sérstak brunabótamatsgjalds á húseigendur. Nefndin telur komandi greina að huga verða framangreindum atriðum samfara vinnu innan ráðuneytisins sem vísaði til í almennum athugasemdum frumvarpsins og snýr að bættri framkvæmd við skráningu og mat fasteigna. Nefndin leggur einnig til að skoða verði hvernig nýta megi sem best á sérþekkingu sem orðið hefur til í uppbyggingu landskrá fasteigna. Nefndin leggur til að frumvarp verði samþykkt með breytingum sem getið um á þingskjali 492. Undir nefndaráliti, háttvirtir þingmenn Gunnar Svavarsson og Magnús Stefánsson skrifa undir álitið með fyrirvara. Háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Grétar Már Jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu. Undir nefndaráliti rita háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Ellert B. Schram, Ögmundur Jónasson, Bjarni Benediktsson, Gunnar Svavarsson, Magnús Stefánsson, Óli Nordal og Lúðvík Bergvinsson.
Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður